Lekukoa esku batean eta helegitea bestean? Martxelo Otamendi egiguren. Donostiako bulebarrean badago turismo bulego bat hiriaren eta inguruaren informazioa ematen diena kanpotik bisitan iristen direnei. Turismo bulego horretan lan egin ahal izateko hizkuntzak jakin beharra dago, gaztelania, euskara, ingelesa edota frantsesa. Eta zenbat eta hizkuntza gehiago jakin logikoa denez errazago lortuko du lanpostua nahi duenak. Bururatu alzaio inoiz Komisiones Obrerasako afiliaturen bati bulego horretako lanpostuak betetzeko deialdiari elegitea jartzea argudiatuz ingelesa ez dakiten herritarrek ezin dutela lanpostua irabazi. Eta diskriminatzailea dela ingelesa eskatzea turismo bulego horretan lan egiteko? Ez, sekula ez. Denok, baita Komisiones Obrerasako afiliatuek ere, ondo ulertzen dugulako turismo bulego batean lan egiteko hizkuntzak jakin behar direla. Eta orduan, zergatik jartzen dizkiete elegiteak Komisiones Obrerasako afiliatu batzuek euskara jakitea eskatzen duten lan deialdiei? Onartzen dute turismo bulegoan ingelesa eskatzeak ez duela aukera berdintasuna urratzen eta aitzitik lan deialdi publikoetan bai urratzen da aukera berdintasuna? Bertako hizkuntza eskatzearen aurka jotzen dute eta kanpoko hizkuntza jakitearen aurka ez. Zer dago elegite horien atzean benetan? Aukera berdintasuna edo gaztelaniaren nagusitasunaren aldeko jarrera neopatriotikoa? Zergatik hartzen dute Komisiones Obreras bezalako klase sindikatu baten afiliatuek eskuin muturreko manos limpia pseudosindikatuaren azatekeen jokabidea? Eta epaileek? Atzera botako lukete aukera berdintasunean oinarrituta Donostiako turismo bulegoan lan egiteko deialdia ingelesa eskatzen dutelako? Zutabegile honek ez du uste. Komisiones Obrerasak ulertu behar du ezin duela esku batean korrikaren lekukoa eraman eta beste eskuarekin elegiteak sinatu. Naiz sindikatuak berak ez dituen elegiteak jarri.